En það var náttúrulega margir óþeirra menn. Eyjólfur Illir tala mann.
Já, hvað geturðu sagt mér af Eyjólfur Illa? Hvað geturðu sagt mér af Eyjólfur Illa?
Já, hann var nú eiginlega dálítið mikið illmenni.
Var það, já?
Já. Hann var einum sem að fara með börn sín til skýrnar. Ég man nú ekki hvað, eða ég heyrði nú ekki hvist hann búin með þau. Hann var þarna á, hann var þarna á héraðanu. Og hann var lengi hjá sér Einar í Kirkjubæ. Erum sér að tala hann, sér Einar á Kirkjubæ. Jónínin hétt kona Eyjólfs Illa. Og hann ætla nú bara að drepa hann. Og þegar hann fór með þessi börn sín til skýrnar, ég man nú ekki hvað danskotan á mér. Þá skýldi hann þau eftir út á kirkjugars, út á vegg og létu vera þar og þar náttúrulega dóu þau bara. Og einu sinni var hann í fylg með manni neðan að Seyðisfirði, svo þegar hann kom á hér upp yfir fjörðariði þá sagði hann nú Árni Rom það var maður sem hann kallaður Árni Rom dauður upp á heiði þá hefði hann auðvitað eitthvað gert honum þannig lagað að hann satt bara dáin undir bakka sínum þegar að ég held að pappi hafi farið að leita já Þetta var óðalegt ítlmenni. Ég var hálf smæk við hann. Ef þetta var ég nú krakki þá. Hálf. Já.
Já, hann er verið svona illur kallinn.
Já, já. Hann reyndi að drepa bóndan á Uppsölum. Þeir voru að ferða svona bara milli fjæðið. Eitthvað svona nálagt en það voru fossar í áni sem komu neðan að fjörðarheiði býtum við hvað hétt hún og ég man nú ekki það hétt nefn hann ætlaði að setja hann í eitt fossin Þorvald en hann var sá nú við honum og gat bjarga sér þannig að frá að hann gat ekki hrind honum í ána Þetta var hræðileg dýlmenn eiginlega. Nei. Og mann er nú sagt að maður fái eftir því sem maður lifi hér þá haldi nú lífið áfram hinu megin eftir í hvernig maður hefur breytt. Einu sinni á vinkona mín sem sagði mér að hana dreymdi Eyjólf. Og hún segir við hann að þá situr hann í sandi upp á mitti. Og er fastur bara í öðru lífi sko. Hann að dreymi þetta má við þetta. Nú ertu ekki komið lengra, segir hún. Nei, ég er ekki komið lengra. Og á eftir vissi að bæta meira fyrir mig. Yeah.